ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับการประท้วงในสหรัฐลุกลามไปในหลาย10เมืองท่ามกลางมาตรการเคอร์ฟิวขณะเดียวกันก็ลุกลามไปหลายประเทศทั่วโลกด้วยประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมประกาศให้กลุ่มซ้ายสุดโต่งแอนติฟาเป็นกลุ่มก่อการร้ายหลังจากที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในอเมริกาในขณะนี้และสถานทูตไทยในสหรัฐประกาศเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมและพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานว่าด้วยเหตุประท้วงทั่วสหรัฐที่อาจทำให้การระบาดของโควิด-19 ในประเทศพุ่งสูงขึ้นรายงานเกี่ยวกับชุมชนไทยในสหรัฐจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและส่งท้ายวันนี้นะครับสถานออกกำลังกายบางแห่งในสหรัฐกำลังจะเริ่มเปิดบริการแล้วพร้อมมาตรการป้องกันไวรัสแบบใหม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการประท้วงความวุ่นวายเปลวเพลิงและการปล้นร้านค้าลุกลามไปในหลายเมืองใหญ่ในสหรัฐในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากการประท้วงที่เริ่มต้นในนครมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟรอยด์ชายผิวสีที่ถูกตำรวจใช้เข่ากดทับที่คอจนเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมการประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงรถตำรวจและอาคารรัฐบาลหลายแห่งในหลายเมืองถูกไฟเผาหน้าต่างร้านค้าถูกทุบเพื่อบุกเข้าไปขโมยสินค้าด้านในอนุสาวรีย์หลายแห่งถูกพ่นสีและถูกทำลายขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงเพื่อสลายการชุมนุมและยับยั้งความรุนแรงในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาหลายเมืองได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับแต่ก็ยังคงมีผู้ประท้วงจำนวนมากที่ออกมาชุมนุมตามท้องถนนและถูกตำรวจจับกุมตัวจนถึงขณะนี้การประท้วงเหตุการณ์ตำรวจสังหารจอร์จฟรอยด์ได้เข้าสู่วันที่6และลุกลามไปแล้วมากกว่า30เมืองใหญ่ในสหรัฐถือเป็นหนึ่งในการประท้วงทั่วประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในช่วงกว่า50ปีหลังการประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามผู้ชุมนุมแสดงความโกรธแค้นที่ในระหว่างการจับกุมในจอร์จฟรอยด์ด้วยข้อหาใช้ธนบัตรปลอมตำรวจผิวขาวเดเร็กชอวินได้ใช้เข่ากดทับที่คอของนายฟรอยด์เป็นเวลานานหลายนาทีทั้งที่นายฟรอยด์นั้นถูกล็อกมือไขว้หลังไว้ด้วยกุญแจมือและเขาร้องบอกตำรวจว่าหายใจไม่ออกเมื่อวันเสาร์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอลช์เรียกใช้กองกำลังสำรองของรัฐหรือ National Guard เพื่อรับมือการประท้วงนะครับโดยบอกว่าเรากำลังถูกโจมตีและบอกด้วยว่าจะทำอย่างเต็มที่เพื่อนำความสงบเรียบร้อยกลับมาเหมือนเดิมส่วนที่กรุงวอชิงตันและรัฐอื่นๆอีกอย่างน้อย8รัฐเช่นจอร์เจียเคนตักกี้โอไฮโอวิสคอนซินวอชิงตันและเท็กซัสได้ระดมกองกำลังสำรองของรัฐเช่นกันเพื่อใช้ในการช่วยปราบปรามการประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับขณะที่เมืองใหญ่หลายแห่งทั่วสหรัฐรวมทั้งมินนิแอโพลิสซีแอตเทิลลอสแอนเจลิสฟิลาเดลเฟียและแอตแลนตาก็ได้ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงกลางคืนวันเสาร์ไปจนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์หลังจากที่การชุมนุมลุกลามบานปลายที่กรุงวอชิงตันผู้ชุมนุมประท้วงบางส่วนปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในตอนบ่ายวันเสาร์นะครับและในช่วงหัวค่ำผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้เคลื่อนไปล้อมรอบพื้นที่บริเวณทำเนียบขาวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถยนต์รั้วกั้นและกองกำลังส่วนหนึ่งมากั้นแนวเอาไว้ด้วยนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันเสาร์โดยอ้างว่าผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชุมนุมประท้วงที่ทำเนียบขาวนั้นถูกบริหารจัดการโดยมืออาชีพและมีเป้าหมายเพื่อสร้างปัญหาโดยไม่ได้มีส่วนกับผู้คนที่แสดงความรำลึกถึงนายฟรอยด์แต่อย่างใดนะครับโดยก่อนหน้านั้นในวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เติมเชื้อไฟในเหตุตึงเครียดนี้ด้วยทวีตที่เรียกผู้ประท้วงในมินนิโซตาว่าพวกโจรและบอกด้วยว่าที่ใดมีการปล้นที่นั่นต้องมีการลั่นไก่นะครับและในวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทวีตยกย่องกองกำลังสำรองของรัฐหรือ National Guard ว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการตอบสนองต่อการประท้วงที่มินนิแอโพลิส ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหากลุ่มแนวคิดซ้ายสุดโต่งแอนติฟาว่าเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันจะประกาศให้กลุ่มแอนติฟาเป็นองค์กรก่อการร้ายซึ่งเป็นคำกล่าวที่สร้างความกังวล นะครับว่ารัฐบาลกำลังพยายามควบคุมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนซึ่งขัดกับบทบัญญัติที่หนึ่งในรัฐธรรมนูญสหรัฐกลุ่มแอนติฟาซึ่งหมายถึงกลุ่มต่อต้านระบอบปกครองฟาสซิสต์เป็นการรวมตัวของผู้ประท้วงรัฐบาลนักรณรงค์ฝ่ายซ้ายและผู้นิยมรัฐที่อนาธิปไตยซึ่งล้วนต่อต้านแนวคิดขวาจัดซึ่งที่ผ่านมานั้นรัฐบาลทรัมป์มักกล่าวโจมตีกลุ่มนี้ว่าอยู่เบื้องหลังการประท้วงต่างๆนะครับในวันอาทิตย์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์มีแถลงการว่ากระทรวงยุติธรรมและสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่เข้าแทรกแซงการประท้วงและปลุกปั่นจากความสงบไปสู่ความรุนแรงโดยเชื่อว่ากลุ่มแอนติฟาและกลุ่มอื่นๆที่มีแนวคิดแบบเดียวกันนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบและเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายในประเทศนะครับขณะเดียวกันนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้ออกประกาศเตือนให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ทั่วสหรัฐหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมและพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากการประท้วงประกาศของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันระบุนะครับว่าตามที่ขณะนี้ได้มีการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองในสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์เสียชีวิตของนายจอร์จฟรอยด์ซึ่งก่อให้เกิดการจลาจลลุกฮือในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐและการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินธุรกิจการค้านั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันได้ขอให้ชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วงโปรดติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้พื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วงและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆโดยไม่จำเป็นนะครับครับและเหตุประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ชายผิวสีจอร์จฟรอยด์ที่เสียชีวิตขณะถูกจับกุมนั้นกำลังกลายมาเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์นะครับว่าอาจจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐนั้นกลับมารุนแรงยิ่งขึ้นได้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอาจกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งในเร็วๆนี้หลังประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้ว่าไม่มีการปฏิบัติตามหลักการรักษาระยะห่างระหว่างกันเลยผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอลซ์บอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่าขณะที่หลายคนอาจเหมือนจะลืมไปแล้วแต่ตนต้องขอย้ำกับประชาชนว่าทุกคนยังอยู่ในช่วงภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 อยู่และโรงพยาบาลในรัฐเองก็ทำงานอย่างหนักจนใกล้เกินกำลังที่จะดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แล้วขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนตาเคชาแลนซ์บอทเทมกล่าวว่าสถานการณ์การระบาดใหญ่นั้นยังคงมีผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศซึ่งหมายถึงกลุ่มคนผิวสีและกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายเม็กซิโกและผู้ที่พูดภาษาสเปนในระดับที่รุนแรงกว่าประชาชนทั่วไปต้องเผชิญอยู่พร้อมเรียกร้องผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมในแอตแลนตาในช่วงที่ผ่านมาให้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยและแม้ผู้เข้าร่วมประท้วงจำนวนมากจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับการติดไวรัสหลายคนกล่าวว่าการที่ประชาชนต้องออกมาแสดงจุดยืนเรียกร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับการกระทำที่รุนแรงและเป็นการเหยียดผิวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และบ่ายวันอาทิตย์ระบุว่ามีชาวอเมริกันติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 1.7 ล้านคนส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ราว 1,400 คนซึ่งทำให้สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดในโลกต่อไปรายงานข่าวระบุว่าแม้จะยังไม่มีตัวเลขที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐการศึกษาวิจัยล่าสุดชี้ว่าชาวอเมริกันผิวสีนั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอัตราที่สูงกว่าชาวอเมริกันผิวขาวมากโดยข้อมูลติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าขณะที่ชาวอเมริกันผิวสีมีสัดส่วนราว 13% ของประชากรทั้งประเทศอัตราการเสียชีวิตของคนเชื้อสายนี้สูงถึง 25% ของการเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ทั่วประเทศแล้วความกังวลต่อทิศทางการระบาดของไวรัสนี้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเหตุการณ์ประท้วงทั่วสหรัฐ แพร่ขยายและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ทุกรัฐกำลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมในโบสถ์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนในวันอาทิตย์นี้และเปิดโอกาสให้คนอีกมากมายสามารถไปพักผ่อนตามชายหาดใช้บริการร้านเสริมสวยหรือรับประทานอาหารที่ร้านอาหารและภัตตาคารได้แล้วอย่างไรก็ดีสถานการณ์ความวุ่นวายในสหรัฐนั้นเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 ต้องกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเหตุประท้วงได้เกิดขึ้นไปก่อนหน้าในประเทศอื่นเช่นฝรั่งเศสที่มีการประท้วงเรียกร้องให้ทางการพิจารณาความเป็นธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในช่วงนี้ที่เสี่ยงอันตรายซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสต้องเข้าสลายการชุมนุมที่ละเมิดคำสั่งห้ามการชุมนุมของคนกลุ่มใหญ่โดยการใช้แก๊สน้ำตารวมทั้งการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงเพื่อต่อต้านการผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่มีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนจำนวนมากเช่นกันมาร์ควูฮาวส์ศาสตราจารย์ด้านโรคติดต่อแห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระบอกกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Guardian ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโคโรนาไวรัสนั้นอาจจะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวชั่วชีวิตในที่สุดและหากไม่มีการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพออกมาขณะที่ผู้คนเริ่มละเลยการรักษาระยะห่างทางสังคมคลื่นการระบาดลูกที่2ของโควิด-19 ก็คือพยานอันตรายอันชัดแจ้งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะแล้วนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์นอกจากจะลุกลามในหลายเมืองในสหรัฐแล้วยังลุกลามไปในหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับโดยที่เยอรมนีผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงเบอร์ลินพร้อมชูป้ายเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์นะครับและที่อังกฤษประชาชนหลายพันคนชุมนุมในกรุงลอนดอนในวันอาทิตย์เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการประท้วงในสหรัฐโดยตะโกนว่า No Justice No Peace แม้ว่าทางการอังกฤษจะยังมีมาตรการห้ามชุมนุมเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสก็ตามส่วนที่แคนาดานะครับประชาชนหลายพันคนเดินขบวนต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในนครโตลอนโตในวันเสาร์ขณะที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดกล่าวนะครับว่าปัญหาการเลือกปฏิบัติจากสีผิวนั้นยังมีอยู่ทุกวันทั้งในอเมริกาและแคนาดาที่เม็กซิโกนะครับประชาชนพากันวางภาพวาดและดอกไม้ไว้ที่รั้วใกล้สถานทูตสหรัฐในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อสนับสนุนและไว้อาลัยต่อจอร์จฟลอยด์และที่อิสราเอลผู้คนราว150คนรวมตัวกันเดินขบวนในนครเยรูซาเล็มในวันเสาร์นะครับเพื่อประท้วงเหตุการณ์ตำรวจอิสราเอลยิงสังหารชายชาวปาเลสไตน์ที่ไม่มีอาวุธในทำนองเดียวกันกับการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์นั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับกลับแล้วว่ากันที่เรื่องของการระบาดของโควิด-19 ต่อนะครับอินเดียรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มอีกมากกว่า 8,000 รายใน1วันนะครับซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่และทำให้อินเดียมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 182,143 รายเสียชีวิตมากกว่า 5,100 รายนะครับตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขอินเดียโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่6รัฐของอินเดียนะครับรวมทั้งในกรุงนิวเดลีขณะที่ 60% ของผู้เสียชีวิตอยู่ใน2รัฐคือรัฐมหาราชตระและรัฐคุชลานะครับขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่ใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยจะเริ่มปลดล็อกขั้นที่1ในเดือนมิถุนายนโดยการอนุญาตให้ธุรกิจบางอย่างนั้นเริ่มกลับมาเปิดบริการได้ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขวิจารณ์รัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับว่าทำงานล่าช้าเกินไปในการรับมือการระบาดพร้อมเตือนว่าจุดสูงสุดของการระบาดของโควิด-19 ในอินเดียนั้นยังมาไม่ถึงนะครับรวมทั้งมีความกังวลว่าชาวอินเดียจำนวนหลายล้านคนที่ตกงานและเดินทางกลับบ้านในชนบทอาจนำเชื้อโคโรนาไวรัสไปด้วยส่วนที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม27รายในวันอาทิตย์ในจำนวนนี้21รายอยู่ในกรุงโซลนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้นั้นเพิ่มเป็นมากกว่า 11,400 คนและเสียชีวิต270คน จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งทำให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองในช่วงที่เด็กนักเรียนกำลังเริ่มกลับไปโรงเรียนอีกครั้งในขณะนี้นะครับครับและที่ผ่านมานั้นชุมชนไทยหลายแห่งในสหรัฐพยายามจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับด้วยการประสานงานขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนในชุมชนไทยรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อนำมาบริจาคเป็นระยะคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันที่ร่วมจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจและแจกสิ่งของจำเป็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอครับ
ชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันทยอยเดินทางมารับข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งทางสมาคมไทยชาวเหนือแห่งกรุงวอชิงตันดีซีร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันร่วมกันประสานงานกับภาคธุรกิจในชุมชนไทยและภาคเอกชนจัดหาข้าวของจำเป็นเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับชาวไทยที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ที่เดินทางมารับความช่วยเหลือบอกว่าในภาวะของการระบาดของโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่ค่อนข้างจำกัดและการจัดโครงการนี้จึงเข้ามาเติมเต็มและช่วยเหลือพวกเขาได้มาก
พวกผมเป็นนักเรียนครับก็ไม่คือมันอยู่แต่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับครับผมมหาลัยก็เรียนให้เรียนออนไลน์อย่างเดียวครับดีมากเลยครับที่ช่วยคนไทยที่อยู่ที่นี่ครับบางคนเขาไม่ได้ทำงานหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็ช่วยได้เยอะมากจริงครับ
ด้วยของตัวเราเองนะคะมีลูกแล้วสามีก็ทำงานคือเราปกติออกไปซื้อกับข้าวเองไปซื้อของเองแล้วนี่ก็เป็นการที่แบบช่วยเราได้เยอะเลยค่ะที่ขับมาเราได้ของแบบเราไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปหาซื้อเองบางทีมันลำบากเวลาเราออกไปอะค่ะมันเป็นการช่วยเป็นคนไทยอะค่ะพอเห็นโครงการนี้ประกาศขึ้นเรารู้สึกว่าโหคนไทยแบบไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันได้ดีมากเลยอะค่ะ
ผู้ที่จะเดินทางมารับความช่วยเหลือจะต้องผ่านการลงทะเบียนกับทางสถานเอกอัครราชทูตไว้ล่วงหน้าก่อนจะนัดหมายเวลาเพื่อขับรถมารับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทางอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้และส่งมอบในลักษณะเคิร์ฟไซด์พิกัพหรือรับของโดยไม่ต้องลงจากรถเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งคุณสยมพรศรีวราประธานสมาคมไทยชาวเหนือแห่งกรุงวอชิงตันบอกว่านอกจากจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและหน้ากากอนามัยจากภาคเอกชนไทยแล้วสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังมาจากความร่วมมือร่วมใจจากนักธุรกิจในชุมชนไทยที่ช่วยกันบริจาคแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนด้วยกัน
ก็คงยากลำบากเพราะว่าเขาไม่มีตอนนี้เขาก็ตกงานกันนะฮะส่วนมากจะตกงานเนี่ยอันเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตามร้านที่เขาทำเนี่ยร้านอาหารร้านอะไรเนี่ยเขาก็จะปิดหมดเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะขาดแคลนเรื่องการทำงานนะคะพอขาดแคลนเรื่องการทำงานแล้วเนี่ยบัดเจ็ตต่างๆมันก็ไม่มีถูกไหมฮะในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยดีเหมือนกันที่ท่านทางสถานทูตเนี่ยได้ส่งโครงการนี้มาให้เรานะคะเราก็เลยช่วยกันจัดทำค่ะก็มีลูกศิษย์วัดหลายคนเลยค่ะที่เป็นเรี่ยวแรงช่วยกันจัดแพ็คของอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เช่นเดียวกับคุณธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันที่เชื่อว่าโครงการนี้ได้สะท้อนมิตรภาพและน้ำใจของคนไทยในต่างแดนที่พยายามช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตการระบาดที่ยาวนานมาหลายเดือน
แล้วต้องชื่นชมชุมชนไทยในพื้นที่นะครับที่ช่วยกันระดมความช่วยเหลือระดมการสนับสนุนต่างๆเพื่อช่วยคนในพื้นที่ของตนเองนะครับเป็นอะไรที่น่าชื่นชมและน่าประทับใจครับตลอดจนการที่เรามาทำที่วัดธรรมประทีปเนี่ยก็ถือเป็นจุดรวมของคนไทยนะครับเป็นเสาหลักให้คนไทยได้พึ่งพานะครับก็เป็นการดำเนินการที่จะพยายามบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยครับ
ส่วนหนึ่งของโครงการดีๆในการมอบน้ำใจระหว่างกันของคนไทยในต่างแดนยังเกิดขึ้นในชุมชนไทยหลายแห่งทั่วสหรัฐทั้งที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียหรือที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยหรือแม้แต่ที่นครนิวยอร์กซึ่งมีกลุ่มคนไทยในอเมริกาที่พยายามให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตการณ์และความยากลำบากนี้ไปด้วยกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและเวลานี้รัฐบาลหลายประเทศนั้นกำลังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงความแออัดบนรถไฟและรถโดยสารประจำทางหลังจากที่หลายประเทศสามารถผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆในการดำเนินธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสลงได้บ้างแล้วนะครับทั้งนี้ประเทศต่างๆนั้นก็มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้จักรยานที่แตกต่างกันไปนะครับโดยที่เมืองโบโกตาประเทศโคลอมเบียนายกเทศมนตรีได้เสนอแนะให้ทุกคนกลับไปทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการปั่นจักรยานแทนที่จะใช้ระบบขนส่งมวลชนส่วนที่ฝรั่งเศสก็กำลังพิจารณาจะให้เงินแก่บรรดาประชาชนที่เป็นเจ้าของจักรยานคนละเกือบ55ดอลลาร์นะครับสำหรับการซ่อมแซมรถจักรยานของพวกเขาและที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีก็ได้มีโครงการวาดเส้นสีเหลืองบนถนนเพื่อกำหนดเลนสำหรับจักรยานโดยกันพื้นที่ออกจากเลนรถยนต์ที่มีอยู่นะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการที่คล้ายกันนี้ปรากฏอยู่ตามที่อื่นๆเช่นที่เมืองลิมาประเทศเปรูนครบาร์เซโลนาประเทศสเปนและนครมิลานประเทศอิตาลีส่วนที่กรุงมาดริดประเทศสเปนรัฐบาลก็ได้เปิดให้บริการจักรยานเช่าสาธารณะหรือ bike sharing อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยจักรยานทุกคันจะถูกฆ่าเชื้อทุกคืนและผู้ขับขี่ก็จะต้องสวมถุงมือด้วยตลอดเวลานะครับพูดถึงเรื่องของการปั่นจักรยานก็ถือเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเข้าฟิตเนสหรือสถานออกกำลังกายขณะนี้ฟิตเนสบางแห่งในสหรัฐก็กำลังจะเริ่มเปิดบริการอีกครั้งนะครับหลังจากที่ปิดตัวไปเป็นเวลาราว2เดือนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโดยฟิตเนสเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้สมาชิกมีความปลอดภัยในระหว่างที่กลับมาเปิดอีกครั้งด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
หลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐสถานออกกำลังกายหรือฟิตเนสหลายแห่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อให้สมาชิกมีความปลอดภัยมากขึ้นและหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเพิ่มพื้นที่ระหว่างเครื่องออกกำลังกายแต่ละชิ้นครับนอกจากนี้ยังมีการลดขนาดคลาสสอนการออกกำลังกายมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ฟิตเนสบ่อยขึ้นและการเข้าฟิตเนสโดยที่ไม่ต้องสัมผัสฟิตเนสบางแห่งจะจำกัดเวลาการออกกำลังกายระหว่างวันเพื่อที่จะสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ฟิตเนสต่างๆหลังการใช้งานในแต่ละครั้งตลอดทั้งวันครับแต่ถึงกระนั้นยังมีคนบอกว่าการไปฟิตเนสก็ยังเสี่ยงอยู่ดีแม้แต่ผู้ที่ทุ่มเทกับการออกกำลังกายก็ยังมีความกังวลที่จะกลับมาออกกำลังกายที่ฟิตเนสอีกครั้งครับไมค์วีคส์และภรรยาของเขาต่างชื่นชอบการออกกำลังกายในระหว่างการกักตัวเองที่บ้านทั้งคู่ใช้วิธีการออกกำลังกายที่บ้านเช่นวิดพื้นการทำท่าแพลงและการขี่จักรยานครับแต่การออกกำลังกายเหล่านี้ไม่สนุกและพวกเขาอยากจะกลับออกไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเหมือนเดิมเมื่อวันที่8พฤษภาคมเป็นวันแรกที่ Lifetime Fitness เปิดให้บริการอีกครั้งบรรดาสมาชิกกลับมาใช้บริการแม้ว่าจะยังมีความหวาดกลัวอยู่ครับวีคส์ชายสูงวัยอายุ66ปีทราบดีว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแต่สำหรับเขาแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นด้วยกับความคิดนี้และพวกเขาเชื่อว่าสำหรับชาวอเมริกันที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุต่ำกว่า65ปีประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อร่างกายและจิตใจนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงจากโคโรนาไวรัสดร.เดวริกแอนเดอร์สันผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดต่อ Duke Center for Antimicrobial Stewardship and Infection Prevention กล่าวว่าผู้คนจะต้องจำไว้ว่าโลกที่เราพยายามกลับไปนั้นมีความเสี่ยงทางสถานบริการฟิตเนสและผู้ใช้บริการควรมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่โยนให้เป็นหน้าที่ของสถานออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งคำถามว่าอุตสาหกรรมฟิตเนสของสหรัฐมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างกับการเปิดให้บริการครั้งนี้ซึ่งบรรดานักวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ยังไม่มีกฎเกณฑ์บังคับใช้ที่ชัดเจนสำหรับสถานออกกำลังกายทั่วประเทศดร.คริสตินเอ็งลุนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่คลีฟแลนด์คลินิกกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่าเธอยังมีความกังวลอยู่มากหากว่าสมาชิกของฟิตเนสไม่สวมหน้ากากหรือไม่ยอมทำความสะอาดเช็ดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้และจะมีมาตรการที่ใช้บังคับหรือไม่อนุญาตให้คนเหล่านั้นกลับมาใช้ฟิตเนสอีกได้หรือไม่คุณแอรอนฟาวเลอร์เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะใส่หน้ากากตลอดเวลาขณะที่กลับมาเข้าคลาสออกกำลังกายที่ City Row ในเมืองแอตแลนตาจอร์เจีย แต่เขาต้องถอดออกเพราะมันทำให้เขาหายใจไม่สะดวกขณะออกกำลังกายแต่เขาก็ค่อนข้างพอใจกับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานออกกำลังกายแห่งนี้ครับเช่นเครื่องออกกำลังกายแต่ละชิ้นตั้งห่างกันมากกว่าแต่ก่อนและมีผู้ใช้บริการเพียง7คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าคลาสพร้อมกันได้ในแต่ละครั้งฟาวเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการขนส่งที่มหาวิทยาลัยแอตแลนตาบอกกับสำนักข่าว AP ว่าการที่ได้กลับมาออกกำลังกายอีกครั้งแม้เพียงแค่1ชั่วโมงก็ช่วยเขาคลายเครียดได้บ้างซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ก็จะพิจารณาความเสี่ยงเป็นวันๆไปเขาเชื่อว่าภัยคุกคามของไวรัสนี้จะยาวนานถึง1ปีแต่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยได้ยาวนานแค่ไหนการดูแลรักษาร่างกายของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ประกอบด้วยการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นนะครับแต่การได้ออกกำลังกายบ้างก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเปลี่ยนไปเช่นใดดังนั้นอย่าลืมออกมายืดแข้งยืดขาออกกำลังกายเป็นระยะนะครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันรับออกกำลังกายจุดมุ่งหมายสร้างสุขมวลชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดีด้วยสิ่งนี้กินอาหารครบถ้วนได้นอนพักผ่อนและออกกำลังคนจะมีพลังมีฝันมีหวังดังใจอยากมีครับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ